Boas tardes a todas e a todos, señor presidente do Consello de Cultura Galega. Ah, perdón. Sí, supoño que en todo caso este un sitio pequeno se me escoitaría. En todo que lles decía que boas tardes a todas e a todos os presentes. Saudaba, como non, a noso anfitrión, o señor presidente do Consello de Cultura Galega, secretario xeral de Política Lingüística, secretario do Consello, autoridades presentes, que ben querido Guillermo. Bueno, pois unha vez máis me toca a min pois a honra, a fortuna de poder presentar a un novo conferenciante neste ambicioso e creo que moi interesante proxecto das palestras magistrais, non? Eu teño que decilo, é a segunda vez que me corresponde esta honra, teño que decir que eu lle agradezo moitísimo a Ramón Villares que tuvera a idea de poñer isto en marcha. Por moitas razóns, pero desde logo por unha, por ter o privilexio de poder presentar pois a persoas da miña universidade que son realmente queridas en todos os sentidos, pero ademais son emblemáticas, son un referente da universidade. Non, eu me sinto como cando un entrenador de fútbol pois está sentado ao lado desas grandes estrelas, non, que de pronto pode decirles que saian á cancha, que saen, regatean, meten un gol e o entrenador pois queda enormemente satisfeito e ainda encima leva unha boa parte do protagonismo, non? Desde logo, merecido a través dese dianteiro ou dese defensa ou dese porteiro, non? Pois algo así é. É dicir, eu digo con absoluta sinceridade, un reitor, unha reitora, estou convencido de que ao final se sinte orgulloso de representar a unha universidade polo orgullo que sinte de ser o reitor ou reitora nunha época da súa vida de persoas que realmente honran, dignifican e proxectan internacionalmente unha institución tan importante como a universidade. De verdad, así ocurriu no caso do profesor Segada, así ocurre no caso do profesor Guillermo Rojo. Eu, de novo, creo que non podo, non debo evitar darlles unhas pinceladas do que o seu currículum, porque senón hai aspectos só vou a citar uns poucos, pero hai aspectos absolutamente salientables da súa trayectoria académica pois que nin sequera se mencionarían aquí, non debe de ser así. Pero despois me gustaría tamén comentarlles, aínda que isto teña escaso valor, pois algunha experiencia persoal que eu pois vivín con el cando o coñecín, que percepción tuven en aquel momento. Eu era director de departamento, non era nin sequera, non sei, era un profesor da universidade, non sei se xa estaba de director de departamento, pero desde logo eran as primeiras etapas da miña trayectoria académica nesta universidade e tuven a oportunidade de coñecelo nunha circunstancia moi estimulante, moi atractiva. Lles vou a comentar algo do que eu percibí en aquel momento, non? A mellor el non o sabe, pois o facemos aquí en público. Espero non consumir moito tempo deso. Pero antes, como lles decía, retazos que non son máis que eso, porque senón estaríamos consumindo o tempo da súa charla do seu currículum. O profesor Guillermo Rojo licenciouse en Filosofía e Letras nesta mesma Universidade de Santiago de Compostela en 1969. Doutorouse tamén na USC en 1972 cunha tese sobre as construccións perifrásticas verbais en galego contemporáneo, con seguridade unha tese para aqueles anos enormemente avanzada e probablemente incluso arriscada, non? Foi profesor agregado de universidade desde 1976, catedrático de lingua española desta universidade desde 1981. Eu teño que agradecerlle como reitor a súa fidelidade a Universidade de Santiago de Compostela, porque realmente aquí se formou e aquí devolve con creces a formación que recibiu. Ocupou diversos cargos, eu este é un aspecto que teño que salientar, é dicir, as persoas que son capaces de ser magníficos docentes, excepcionais investigadores, pero que ainda encima topan tempo, gañas e compromisos para servir a través da responsabilidade académica ás súas institucións, realmente para min son de bandeira. Este é o caso do profesor Rojo. E máis, non só no foi ou foi no pasado, que o mellor cando un é máis novo, pois pensa que, bueno, que son cousas as que non pode renunciar, se deixa levar, pero cando un xa, pois, acada a madurez intelectual como persoa, etcétera, que el ten que en este momento pois asumira desde xullo do 2007 presidir a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego en beneficio non só desta casa, senón do conxunto do Sistema Universitario Galego, pois para min é de sacarse o sombreiro. Bueno, é autor de distintos traballos sobre diferentes cuestións de teoría sintáctica e sintaxe do español, así como acerca da situación lingüística galega e as actitudes lingüísticas do profesorado do ensino primario, con multitude de traballos, multitude de publicacións, libros, traballos en este ámbito. Nos últimos anos, o seu traballo está centrado fundamentalmente no estudo das construccións verbais mediante procedimentos característicos da chamada lingüística baseada na análise de corpus. Dedicou boa parte da súa actividade á colaboración en equipos de investigación que construen gramáticas formais do castelán e do galego para aplicacións en diferentes produtos lingüísticos. Este foi un aspecto que eu descubrín xa dende aquel momento en que o coñecín e que me entusiasmou. É dicir, como alguén, teño que recoñecer que en aquel momento tiña prexuízos froito do descoñecemento. Como alguén que procede de un campo como son as filoloxías que para moitos que tiñamos escaso coñecemento, como digo, fora do seu ámbito de especialidade, pois nos parecía que era un compartimento estanco con escasas posibilidades de interacción con outras disciplinas, desde logo nunca case enxeñerías, pois de pronto descubre alguén que con un nivel, digamos, de trascendencia, de sofisticación e de empeño, pois traballa con enxeñeiros informáticos, desenvolve ou axuda a desenvolver pois ferramentas ou enxeñerías da lingua, algo que en aquel momento pois probablemente era moi incipiente todavía, pero que hoxe é absolutamente cotía, aínda que non o percibamos, pero só hai que coller unha PDA, un computador personal, hai que ver os programas de traducción automática, os programas para o guiado da escritura ou escritura predictiva nos nosos teléfonos móviles. Bueno, en fin, estamos falando de cuestións que están revolucionando tamén o que se chama a sociedade do coñecemento e que o fan en unha parte moi importante por xente como Guillermo, pois que ten unha mente suficientemente aberta como para explorar campos inéditos e facelo desde a multi e interdisciplinaridade. Bueno, na actualidade, sáltome moitas cousas, en beneficio do que creo que é máis importante que el se dirixe a cara a nós. Pero na actualidade, investigador principal do proxecto coordinado Recursos Lingüísticos para a Búsqueda de Respuestas en Español, no que participan equipos de diversas universidades españolas, financiado polo Ministerio de Educación e Ciencia, coordinador executivo do Corpus de Referencia del Español Actual, e o Corpus Diacrónico del Español, e o Corpus del Español del Siglo XXI, que están construindo a Real Academia Española. Eu quero decir aquí algo que todos vostedes saben, pero que é un deses elementos que nos enche de enorme satisfacción. Ele é membro da Real Academia Española, pero ademais foi secretario durante 4 anos, se non recordo mal, e ademais nun papel que precisamente foi ese papel. Eu o digo así, o mellor é un pouco bruto, non? O que vou a decir, pero de modernización, en moitos sentidos, da Real Academia Española, desde logo de introducción das tecnoloxías de información e as comunicacións, non simplemente para poñer infraestructuras na Real Academia Española, que seguro que era necesario tamén, senón para poñer as bases do que debe de ser tamén a actividade desta Academia da Lingua Española. As bases conceptuais, as bases da filoloxía, as bases da interacción co mundo da informática e co mundo das tecnoloxías. Bueno, eu hai pouco, precisamente para min este é un elemento importante, porque ás veces temos moito pudor, as universidades españolas, as galegas en particular, á hora de lucir aquelas persoas pois que por méritos propios, fora do que é o mundo propio da universidade, pois acadan postos de unha relevancia singular como este, como ser membro da Real Academia Española e particularmente ter sido o seu secretario durante 4 anos. Eu cando me movo por aí, e vostedes terán esa mesma experiencia por outro tipo de países, sobre todo aqueles digamos, anglosaxóns ou que miran cara a esos modelos de universidade, vexo que un dos elementos que máis en valor público poñen as universidades é precisamente ter persoas así, é dicir, escalafón de ministros, presidentes, membros de reais, academias, en fin, premios Nobel, cuestións que realmente trascenden a universidade e fan que algunhas das nosas persoas pois nos proxecten nacional e internacionalmente. Bueno, eu por todos esos motivos, Guillermo, che estou moi agradecido, pero agora teño que comentar, xa remato, como percibín eu a Guillermo cando o coñecí. Bueno, pois isto foi en un proxecto non nato, pero probablemente porque non tiña a que nacer, é dicir, eu destas cousas non normalmente non miro cara atrás para, digamos, queixarme do que pudo ser e non foi, senón que trato de mirar para adiante, porque hai moitas outras iniciativas que ainda poden ser. Pero probablemente aquel había motivos fundamentados para que non nacera. Pero era un proxecto precioso, alo menos conceptualmente, que era crear nesta universidade, non sei se te acordas, un instituto de investigación en ciencias cognitivas, non? Entón, tivemos unha serie de reunións, persoas que viñamos do mundo da computación, da psicología, da lingüística, en fin, de diversas parcelas, non? Da matemática, foi enormemente interesante. Tuvemos conversas, discusións, confrontacións, discrepancias en puntos de vista claros, probablemente por eso aquel tema non madurou, e quizás non era o momento, non estaba suficientemente maduro, pero eu o que si recordo de todo aquelo, recordo todo con moito agrado, pero algunhas persoas que eu tuve a oportunidade de coñecer e despois de tratar, pois me marcaron moito durante aqueles meses de reunións, non? E unha foi Guillermo, porque, bueno, primeiro porque eu o miraba con moita admiración. Eu tiña escoitado falar de Guillermo Rojo, un gran catedrático desta universidade e tal, e, bueno, pois entón era toda unha honra compartir, digamos, horas de discusión. Pero despois, porque ao contrario que algúns outros, quizás eu mesmo, sempre falaba de un modo absolutamente pausado. O que non quere decir con atonía, o que non quere decir de modo monocorde, o que non quere decir que non nos enganchase a todos de un modo rotundo, pero sí pausado. É dicir, como se cada frase que decía pois levara como media hora de reflexión hasta seleccionar perfectamente a frase, as palabras, o momento de dicila, e claro, desde ese punto de vista, cando menos a mí, non quero falar por boca dos outros, nos superaba constantemente. Bueno, pois ese é un elemento fundamental. Eu creo que tamén ese é un síntoma das persoas que teñen moito que decir. Non ten moito que decir, e me vou aplicar a mí mesmo o que máis fala, senón o que di as cousas que son máis aproveitables. O que nun discurso o 80% das cousas que di son realmente relevantes, aproveitables, deixan pegada, eso é fundamental. Ese só pode vir de unha sabiduría, eu xa non diría dunha experiencia, dunha sabiduría como a que Guillermo pues, nos demostrou en aquel momento, que desde logo, como non, isto só se acrecenta, non diminúe, non? Bueno, a mí me deixache impresionado e co tempo esa impresión positiva pues, non diminuiu, obviamente, senón que se acrecentou, e de verdad, senón non teria por que decirlo aquí, Guillermo, eu te teño como un dos nosos referentes, estou orgulloso, como non, como reitor de que sexas un catedrático desta universidade. Non sigo, o tempo é teu, adiante, grazas.
Bueno, señor presidente do Consello da Cultura Galega, señor reitor da Universidade de Santiago, señora secretaria xeral de Política Lingüística, señoras, señores, queridos amigos, queridas amigas, non é nada fácil atopar o xeito correcto de expresar o agradecemento por esta invitación, por esta xenerosa e abrumadora presentación que acaba de facer o meu reitor. Sei ben que son moitos os factores, moitas tamén as persoas e institucións que interveñen na organización deste ciclo, así que, sen que iso diminúa un ápice o meu recoñecemento por esta invitación, verdadeiramente honrosa para min, Considero que o feito de estar eu hoxe aquí, gozando da amable presencia de todos vostedes, é máis facilmente explicable como consecuencia da intersección de conxuntos fenoménicos distintos que dunha simple identificación individualizadora. Pero ese sentimento auténtico non reduce, como digo, o meu profundo agradecemento a todos canto tiveron algo que ver co desenvolvemento do que se materializa finalmente no acto de hoxe, que, se non recordo mal, é o terceiro nesta serie. Non quixera que se me escapase aludir tamén á paciencia pouco menos que infinita con que o persoal do Consello da Cultura soportou os meus, probablemente xa inevitables, retrasos, as miñas dúbidas, os meus erros de última hora. Así que moitas grazas a todos. Bueno, seguindo a suxestión contida no escrito de invitación que me remitiu aí xa varios meses o presidente do Consello, eu propuxen o tema 40 anos de investigación lingüística, 40 anos de investigación en lingüística, ese foi un dos cambios, como un título que oculta, funde en deliberada ambigüidade, polo menos para quen me coñece físicamente e é capaz de facer cálculos, se os 40 anos mencionados van referidos á evolución da disciplina científica na que traballo, os 40 anos de vida profesional que levo nas costas, ou a unha desigual mestura de ambas posibilidades. Por outra parte, como estamos nestes días casi a 40 anos de todo, aínda se introduce un terceiro elemento de posible confusión aí. Bueno, efectivamente, algo de todo iso haberá, pero co compromiso de que os compoñentes persoais non pasarán de ser ilustracións cómodas e familiares de fenómenos e circunstancias xenéricas que poden ser de certo interese para todos. Palestra, di o diccionario da Academia Galega, con marca de literario, é o lugar ou medio onde se discute públicamente un determinado asunto. Así que, de acordo coa organización prevista para cada unha delas, propóñome eu hoxe trazar un panorama que ha de ser forzosamente superficial das grandes liñas do cambio experimentado pola lingüística nos aproximadamente 40 anos que acaban o século XX, inician o XXI, anos que, como acabo de indicar, coinciden cos da miña actividade profesional. Palestra est omnia divisa in partes tres. Na primeira, tentarei fixar os grandes parámetros da existencia da nosa disciplina nos anos centrais do século XX, ata 1970, aproximadamente, con especial atención, como é lógico, que acontecía en España e en Galicia, en Santiago, en concreto. Na segunda, ocupareime do período comprendido entre 1970 e aproximadamente 1985, que é a época na que se produce a constitución e o despegue dos estudios filolóxicos e lingüísticos na Universidade de Santiago de Compostela. E, por fin, a terceira será unha reflexión sobre o que sucede na actualidade lingüística e previsiblemente condicionará o carácter desta disciplina nos próximos anos. Para que yo non me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. E a verdade é que a mí producimos sempre un notable arrepío reflexionar sobre o papel que as casualidades, o encadenamento irremisible de casualidades ten sobre a nosa vida ata facernos, de certa forma, conducirnos a un determinado punto, levarnos ata coincidir en certas coordenadas espaciotemporais con outros seres que chegaron a elas arrastrados ou impulsados por unha serie semellante de factores inconexos. O azar fíxome nacer na Coruña, circunstancia que facilitou nas miñas circunstancias familiares a posibilidade de cursar estudios de bacharelato no daquela chamado Instituto Masculino que é hoxe o Salvador de Madariaga, unha cidade escolar. Bueno, no que daquela se chamaba a cidade escolar, non sei como se chama hoxe. Fixen o ingreso e comecei o primeiro curso en 1957, ano no que empezou tamén a reforma do bacharelato, consistente no paso dos 7 anos anteriores, todos seguidos, a división en 4 anos de elemental primeiro e 2 de superior, seguidos dun preu para quen aspiraban a seguir estudios na universidade. Bueno, tranquilos que non sigo por aí, Non sigo por aí. Pero quería facer esta referencia por 2 motivos distintos. O primeiro porque no momento de decidir se facía o bacharelato superior por ciencias ou por letras, optei, pues a verdade é que non con moita alegría na casa, pero sí con respecto total, por facelo por letras. E a causa, bueno, pareceme que non falei moitas veces disto, pero a causa foi ou foron as dificultades de comprensión e un trato que considerei absolutamente inxusto dun profesor dunha materia das consideradas habitualmente de ciencias, pero que en realidade ocupa un lugar distinto, máis ben nas disciplinas de tipo formal. Por tanto, facer letras era ter a seguridade de non volver coincidir con él ou ela, así que iso foi o que fixen. E o segundo motivo de esta referencia persoal é que quixera aproveitar a ocasión para cantar as excelencias do ensino medio nos centros públicos da época. Tive unha fortuna, pero estou seguro de que esa lotería estaba moi repartida entre todos os que podíamos asistir a centros públicos, aos institutos, de ter un profesorado realmente extraordinario. Bueno, había excepcións, por suposto, pero o tono medio era altísimo. En bastantes casos, debo confesar que moito mellor que o que despois tiven na universidade daquela, claro. A amabilidade do profesor Ignacio Pérez Pascual, bo amigo da Universidade de Coruña, a quen lle pedín información sobre os profesores que prestaban servicio no masculino de Coruña por aquela época. Nun rasgo impagable de amistade, tivo a paciencia de ler os libros de actas de aqueles anos, extraer os nomes que figuran delas e mandarmos. Permitiume, preparando estas notas, reconstruir e coñecer os nomes auténticos e non os nomes de guerra, os alcubes, porque que eran os que a min se me viñan con moita frecuencia á cabeza. Así que agora mesmo teño unha idea moito máis axustada dos profesores que coñecín, que tiven a fortuna de coñecer e que me aprenderon a andar polo mundo por aqueles anos. Queda, porque non é esta, pero queda para outra ocasión algún comentario máis pormenorizado sobre algúns deles, pero hoxe, aproveitando a palestra, quero dedicar un recordo e unha agradecida homenaxe a homes e mulleres que naquelas circunstancias escasamente favorables, porque estou falando dos anos 57 a 63, conseguiron transmitirnos coñecementos, destrezas, habilidades, hábitos de traballo e valores. Non é Bolonia, pero bueno. Limítome, por mor do tempo, a destacar a importancia que para min tiveron daquela xentes que non están nas historias e que tampouco figuran en Google, pero ali estaba Baldomero Sendino, un catedrático de latín, e sobre todo José Pérez Riesco, un home serio, distante, pero inigualable profesor de grego, que algúns ben informados decían que traducía do alemán para gredos. Pero máis profunda aínda, con moita que foi a de Pérez Riesco en min, foi a dunha persona moito menos coñecida, que era Baldo Baliño, ou Baldo Baliño, que eu non coñecía máis co apelido ata hai uns días. Profesor de inglés, profesor realmente extraordinario, cunhas técnicas que Bueno, teño colegas aquí de inglés que espero que non volvín ver. Tamén é verdad que levo bastante tempo desconectado e que o campo de traballo dos meus colegas non é precisamente este, pero era realmente sorprendente. Aquel home conseguiu que rapaces de 11 e 12 anos aprendéramos inglés e conseguíramos un nivel de dominio desta lingua que probablemente non cheguei a superar nunca nos anos posteriores. Isto facíao con procedimentos absolutamente rudimentarios que eran a cabeza, a voz e a técnica profesional. Nada máis. Recordo que algún tempo despois, cando eu xa estaba licenciado, fun a Coruña ao femenino, que daquela, non recordo se era femenino ou se se producira a fusión dos institutos, a preparar os cursos de Brau da Universidade de Santiago en Coruña, no que estuvo tamén, por exemplo, José María Viña. Tropecei con él. Estaba xa xubilado, queixouseme do trato da vida, díxome, e espero ser capaz de seguir os seus consellos, que cuidara moito a voz, porque él, despois de tantos anos de dar clase e de levar as 12 vocais do inglés planteadas así por filas, vocal número 12, vocal número 10, etc., quedara bastante tocado na garganta. Foi algo que non esquecín e que intento levar á práctica na medida das posibilidades que existen. Pero este home foi verdadeiramente extraordinario. Permitidme destacar o seu nome aquí como elemento representativo do que eran os profesores de media en aquel momento e o que supuxeron para xeracións como a miña. Bueno, o resto da historia interesa menos. Non sabía moi ben que facer, de modo que decidín matricularme na Facultade de Dereito, non sei por qué. Estuve en Dereito algo menos de 2 meses, vin o suficiente como para decidir que aquilo non era para min, así que cambiei rapidamente a Filosofía e Letras. E ese foi probablemente o mellor negocio, tanto profesional como familiar, da miña vida. A verdad é que entrei pois pensando en que o que a mí me interesaba era, claro, que sabía eu, pois, en Filosofía e Letras, así do máis próximo, faise literatura. Supoño que entrei por literatura. Pouco tempo despois, como contarei con algo máis de detalle nos minutos seguintes, pois o interés pola literatura diminuí considerablemente, non por unha diminución intrínseca, senón máis ben polo crecemento producido por o descubrimento do que era, non vou decir a lingüística, porque a lingüística tardei algo máis en chegar, pero sí a filoloxía que se practicaba en aquel momento na Facultade de Filosofía e Letras, que aínda era Filosofía e Letras da Universidade de Santiago. Como se ve, pois unha historia de casualidades, tras acordos que de tumbo en tumbo, de victoria en victoria, da derrota final, levoume finalmente á lingüística. Bueno, que pasaba en aqueles anos, nos anos nos que eu estaba facendo a carreira? Cheguei a licenciarme en Santiago no panorama da lingüística fora de España. Nos anos, digamos, anteriores a 1970. É un ano que tomo como punto de partida porque considero que visto dende a lingüística española é un ano, bueno, sempre teñen carga simbólica, verdad? Non é moito máis importante que o 69 ou que o 71, pero hai un par de acontecementos que fan que este ano estea especialmente marcado, polo menos para a miña visión da lingüística. Así que permítome tomalo tamén como elemento de referencia para todo o demais. Bueno, pois para centrarnos no ámbito do que constitúe hoxe o noso interese, hai que diferenciar, claro, entre o que sucedía en Europa, por unha parte, e en América, pero toda América, pola outra. En Europa, a difusión dos puntos de vista de Saussure iba lenta, moi lenta, salvo no referente a fonoloxía, que para quen coñecen a historia, bueno, recordarán que a fonoloxía aparece de súpeto, aparece en moi pouco tempo, aparece armada de todas as súas armas, non? Aparece, non é máis que utilicei ás veces, pois aparece como Palas Atenea na cabeza de Zeus, non? Aparece totalmente configurada en moi pouco tempo. Datas para quen non as teña na cabeza: 1928, Congreso da Haia; 1929, Congreso de Praga; 1930, está Jacobson publicando; 30-31, está publicando os artigos fundamentais da fonoloxía de corte diacrónico; 4 ou 5 anos despois aparece o libro de Trubetskoy. De modo que un caso realmente sorprendente de paso de 0 a 100 en moi pouco tempo, pero en sentido totalmente estricto, non quero decir que, así como noutros casos vemos atisbos, intuicións, un camiño que pouco a pouco vai consolidando que é unha disciplina, neste caso non, prodúcese de forma totalmente pechada, cerrada, configurada, unha especie de cerre disciplinar xa en moi poucos anos. A cousa é un pouco máis sorprendente se se ten en conta que en realidade o nacemento da fonoloxía non deriva exclusivamente, mesmo se pode pensar que a súa aparición vai en certo modo en contra da difusión dos postulados de Saussure. Non o manteño absolutamente, pero sí que a fonoloxía non aparece pura e simplemente como consecuencia do desenvolvemento das ideas de Saussure. Así que o realmente importante nesta visión global da que intento partir para que estea como trasfondo do que vou contar acerca do que sucedía por aquí é que a fonoloxía, a partir de, bueno, dos anos inmediatamente posteriores ao fin da Segunda Guerra Mundial, aparece como a disciplina piloto, é a vanguarda do estruturalismo e, por tanto, é o marco metodolóxico ao que deberían axustarse todas as demais disciplinas lingüísticas e o referente de todas elas nos anos 50, 60, bueno, 50 e 60, nos 70 empezan a pasar outras cousas. E isto, insisto, aínda que por vías diferentes, con realizacións, configuracións lixeiramente distintas, tanto en Europa como en América. Da pronta fertilidade da unión do enfoque estructural, a fonoloxía e a lingüística histórica, dá fe, por exemplo, a publicación xa en 1955 do estudio sobre a economía dos cambios fonéticos de André Martinet. 1955, unha data sorprendentemente temprana, non? É unha obra que deixará unha intensa pegada nos estudios de fonoloxía histórica, aínda que, bueno, como sucede en moitos casos coas obras que se anticipan o seu tempo, requerirá que pasen uns cantos anos para que poida ser considerada realmente en todas as súas dimensións. Teñase en conta que a actividade de Martinet nos anos seguintes ten tamén desenvolvemento en esferas pouco máis xerais. Por exemplo, foron moi influintes en España os seus elementos de lingüística xeral, que apareceron na edición original francesa en 1960 e na edición española xa en 1965, unha traducción de Julio Calonge, se non recordo mal. Pouco tempo despois, Martinet, pouco tempo despois, quero decir, 3-4 anos despois, Martinet publica, como director, a famosa obra de referencia de aquel momento da enciclopedia lingüística que publicou La Pléiade. Aparece tamén en francés primeiro, pero inmediatamente despois en español, a Guía Alfabética da Lingüística, tamén dirixida por él. De modo que, como se ve, hai unha concentración entre 65 e, entre o ano 65 e o ano 69 de obras que, bueno, para decirlo rapidamente, establecen o marco de configuración do estruturalismo lingüístico tal como é entendido na escola de Martinet, unha escola, insisto, moi determinante para a evolución da lingüística española, aínda que non en todos os campos, ¿verdad? Porque, bueno, citar algo que é ben coñecido, a influencia de Martinet en sintaxe, por exemplo, non podía ser moi profunda por problemas de diseño, por decirlo de alguna forma rápida. Tamén na teoría lingüística teño que aludir, para continuar no panorama que estou tratando de trazar, a Eugenio Cosseriu, que empeza a publicar en español, máis ou menos no límite da época que estou sintetizando. Hai que recordar que Eugenio Cosério estaba traballando na Facultade de Letras da Universidade da República de Uruguai e empeza a publicar en español pues, Teoría del Lenguaje, por exemplo, aparece en Gredos en 1965 tamén, Sincronía, Diacronía e Historia, un libro máis citado que lido, sobre todo daquela, porque era bastante difícil conseguir o exemplar, apareceu en español en 1969. Todo que Martiné e Cosério, para pechar este punto, tiveron unha forte influencia na lingüística practicada en España nos primeiros anos da década dos 70, como teremos ocasión de ver despois. Fonoloxía, teoría gramatical, en gramática as cousas van un pouco máis lentas. Das diversas escolas derivadas do magisterio de Desossier, os intereses están noutros componentes, tan a fonoloxía, como dixen hai un pouco, e despois nas zonas máis tradicionais, como os estudios históricos e mesmo na dialectoloxía. A vista de Paxaro, verdad, que é a única que se pode facer aquí, aquí con este tempo, quero dicir, os estudios gramaticais son pouco cultivados, case sempre teñen unha especie de desvío metodolóxico producido pola necesidade sentida, máis que real, de aplicar métodos semellantes aos da fonoloxía. Co prezo altísimo, ao meu modo de ver, que iso supón. O resultado é que, fracasos aparte, na maior parte dos casos, os estudios gramaticais, máis concretamente sintácticos, limitábanse a crear unha terminoloxía gramatical calcada da fonolóxica, dar unha apariencia de formalismo máis ben baleiro que non conduce a ningures, como a evolución posterior demostrou sobradamente. É certo que o estructuralismo europeo é variado abondo como para que toda aproximación xeral corra o risco máis que evidente de quedar nun conxunto de vulgaridades e trivialidades, pero sigo pensando que no que a sintaxe se refire a do estructuralismo europeo é nestes anos a historia dun fracaso por diferentes vías. A glosemática, moi de referencia en aquel momento, fracasa pola súa inaplicabilidade ás linguas humanas, pero tamén, como intentei demostrar nun certo momento, porque nese marco é imposible entender como funciona o componente gramatical dunha lingua. A escola de Xenebra apenas consigue superar os límites da ortodoxia. Así que, na miña opinión, as únicas sintaxes estructurais dignas de tal consideración son as que daquela se practicaban na nova escola de Praga, pouco ou nada coñecida no Occidente. En segundo lugar, a que promove en absoluta e rigorosa soidade Tenier, mesmo perseguido nas persoas dos seus discípulos polos celosos inspectores de ensino medio francés, modo que a historia popular, as lendas, non sei, pero supoño que son verdad, non? Contan que tiñan a pizarra chea dos gráficos de Tenier e cando corría a voz de que chegaba o inspector iban correndo a borralas porque aqueles gráficos estaban prohibidos e facían, pois o que o libro decía que ese día tiñan que estar explicando, non? E a terceira, distanciada de ambas, o estruturalismo inglés, é dicir, o que parte de Firth, que dará froitos do máis alto interese a finais desta época de partida en a seguinte. Naturalmente, hai moitos estudios de tipo histórico e dialectolóxico, como veremos inmediatamente que sucede en España, así que prescindo desta zona para enfocala despois con máis detalle. Pero o que queda claro é que a romanística e os estudios clásicos, fundamentalmente os desenvolvidos en Alemania ou noutros lugares, pero a imitación da imaxe Alemania, seguen sendo o centro de interese, o centro de atracción para os poucos paisanos nosos que poden durante estes anos sair a ampliar coñecemento. En Estados Unidos, como é ben sabido, a liña teórica dominante durante os anos 40, 50 e 60 é o chamado distribucionalismo, conductismo, behaviorismo. Esa aproximación na que se van sucedendo xeracións representadas, por exemplo, por Bloomfield, Hockett, Harris, convive cunha liña máis tradicional, non incompatible con ela, por certo, na que, polas circunstancias especiais que concorren nestes territorios e en moitos outros de América, a figura típica durante estes anos, frente ao que sucede na actualidade, é a da persoa que combina a formación e o estudo de tipo lingüístico coa formación e o estudo de tipo antropolóxico, mesturado moitas veces cun labor de tipo misioneiro, é dicir, na liña máis tradicional dos europeos na América nos séculos XVI e XVII, por exemplo. Pois ben, este estruturalismo americano, por darlle un nome diferencial con respecto do outro, é representativo tamén das liñas avanzadas, claro, non das máis tradicionais, pero sí das avanzadas, de estudios lingüísticos en polo menos certos países da América Hispánica, Hispánica incluído tamén Brasil, pero resulta en ese momento total ou case totalmente descoñecido en Europa. Os estudios lingüísticos de interese que se publican nos anos 60 e 70 en países como, por exemplo, Argentina, Chile, Brasil ou México, teñen un marco formalista que, cando se difunde por Europa, resulta realmente sorprendente, porque é un formalismo distinto, un formalismo que deriva sen radicalismos, para min, do, fundamentalmente do distribucionalismo, pero entendido dunha forma bastante diferente da liña central, da liña ortodoxa, ¿no? Pois ben, nese contexto teórico formalista, como acabo de decir, e sobre todo moi apegado aos datos, labor descritivo, en boa parte por esa mestura de traballo lingüístico e antropolóxico que fai que haxa que describir linguas que previamente hai que aprender, e ese é un feito diferencial que desde Europa non chegou a entenderse nunca, pero é crucial, ¿no? Algo disto direi posteriormente. Pois nese contexto, digo, linguas que hai que aprender primeiro, linguas que non teñen tradición escrita, linguas que son faladas por comunidades pequenas, que hai que aprender en pouco tempo porque a bolsa ten duración limitada e, polo tanto, o que non aprenda un nos 8 meses no que pode estar convivindo con esa tribu queda esquecido ou, polo menos, é un material que non se pode utilizar despois. Nese contexto aparece Chomsky. Formado con Harris, como é ben coñecido, Chomsky supón un corte radical con todo o anterior. As súas primeiras publicacións, polo menos as primeiras de difusión, é dicir, Estruturas sintácticas, en 1957, Aspectos da teoría da sintaxe, en 1965, constitúen, para decirlo rapidamente, unha desacreditación total e absoluta dos postulados dos distribucionalistas, incluídos os máis formalizados, como, por exemplo, os do seu mestre Harris. Publica, por outra parte, o propio Chomsky unha reseña realmente demoledora, igual un pouco inxusta, pero desde logo demoledora dos fundamentos da psicoloxía conductista aplicada aos aprendizaxe lingüística. De modo que en moi pouco tempo, entre o 57 e o 65, que históricamente non é nada, toda a estrutura conceptual creada por Bloomfield e os seus seguidores queda gravemente comprometida e, como a historia demostrou posteriormente, condeada a desaparecer do mapa en moi poucos anos. Son os anos tamén, pero non fago nada máis que unha alusión a isto para que se vexa que non esquenzo que existen, os anos nos que empeza a asomar no panorama dos estudios lingüísticos disciplinas como a etnolingüística, a sociolingüística, a socioloxía da linguaxe, a lingüística de corpus, pero non son neste momento máis que atisbos. Frente ao que decía hai uns minutos da aparición brusca da fonoloxía, Aquí a historia é moito máis lenta. Sabemos que hai un congreso nun ano no que alguén apunta nunha determinada dirección, algún tempo despois hai unha reunión de 15 sabios que, etc. Podemos seguilo paso a paso, non? Hasta que 10, 12 ou 15 anos despois esa disciplina está constituída. Non é, como dicía, hai un pouco o caso da lingüística, da fonoloxía, perdón. Bueno, que está pasando en España por esa época? Pois, probablemente como consecuencia do desastre intelectual e humano originado pola Guerra Civil, os esforzos dos que quedaron en España ou regresaron, como Menéndez Pidal, en épocas relativamente tempranas, foron dirixidos máis ben a recuperar e facer avanzar as que eran as liñas punteiras do desenvolvemento realizado polo Centro de Estudios Históricos ata a Guerra Civil. Iso explica, ao meu entender, que nos anos inmediatamente anteriores a 1970, cando a labor dos lingüistas filólogos, en ese momento no sentido máis tradicional, incorporados ao traballo despois da guerra, é dicir, que non son xa desa xeración, senón que son os que veñen despois, pero cando esa promoción, esa xeración, tiñan xa un traballo consolidado, recoñecido, pero aínda así, ese traballo estaba mayoritariamente centrado en estudios de fonética, non fonoloxía, fonética histórica e dialectoloxía. Aludirei inmediatamente, claro, a excepcións, pero insisto agora, para deixalo tamén no fondo, ao carácter mayoritario desas liñas de investigación que copaban a maior parte das teses de doutoramento, os artigos en revistas do tipo da Revista de Filoloxía Española, do Boletín da Real Academia Española, poucas máis, porque en España non había outras revistas dedicadas a investigación. Bueno, perdón, sí, había outras, pero non moitas máis e, sobre todo, non deste nivel. En tanto que mayoritarias eran as representativas da lingüística practicada en España por aqueles anos. Por citar un feito significativo, recórdese, por exemplo, o reemprendimento dos traballos do ALPI, concebido moitos anos antes, interrumpido como Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Concebido antes da guerra cunha metodoloxía que viña unha concepción, quero dicir, que viña dun pouco antes tamén, interrumpido pola guerra, reiniciado despois aproveitando a devolución dos materiais que Tomás Navarro Tomás sacara de España cando marchara para América. Bueno, reemprendense e fanse as enquisas que faltaban en aquel momento, publicase o primeiro tomo, non se publica nada máis. Bueno, isto dá unha idea do que a mediados da época, hacia 1960, 1960 e algo, ata 1970 están facendo en España. Como precaución, ¿verdad? Por si as carencias e limitacións que vou indicar nos apartados seguintes, que van centrados en traballos de tipo gramatical, puideran inducir a confusión acerca da miña valoración e comprensión do que había na época, permitídeme insistir no meu recoñecemento da altura que presentaban os estudios de orientación romanística, que eran, a fin de contas, a continuación espléndida, en moitos casos, do realizado en épocas anteriores. Como elemento aparentemente externo, pero de grande importancia para o desenvolvemento científico, miro para Paco García Gondar, para que oixa que estou convencido polo que él fai, entre outras cousas, teñas en conta que o labor realizado pola editorial Gredos, creada en 1950, moi especialmente na Biblioteca Románica Hispánica que dirixía nominalmente Damaso Alonso, supuxo nesta época, porque, por exemplo, cando no ano 70 se publican os estudios de gramática funcional del español de Emilio Alarcos, os números de Gredos, que son significativos para a nosa profesión, son 11 tratados e monografías, quero dicir, 11 volumes publicados na serie Tratados e Monografías, 147 publicados en estudios e ensaios e 25 en manuais. Bueno, tendo en conta de que época estamos falando, da economía da época e do carácter da editorial Gredo, son números, a mín parecenme, realmente sorprendentes. Podo decir, porque formeime precisamente en esa época, que aí estaba todo o que se necesitaba para que, lendo en español, sin necesidad, bueno, se non era todo, era casi todo o que se necesitaba, para unha formación romanística, que era o que se facía daquela, por lo tanto, é perfectamente congruente co que o deseño xeral da profesión daba por aquel momento. Bueno, que pasaba en zonas próximas, cun pouco máis de detalle? Pois, fonética, o clásico manual de pronunciación española de Tomás Navarro, primeira edición, 1918, así que a cousa viña de lonxe, seguía sendo, cando eu estudiei, era o elemento básico, a moitos efectos, o elemento único de referencia. Porque non tiñan a mesma difusión e importancia nin o seu manual de entonación española, nin moito menos, probablemente, os estudios de fonología española que don Tomás publicara xa en América. Pero de 1950, xa en Gredos, un dos volumes inaugurais da editorial, son os elementos de fonética general de don Samuel Giligaia, máis coñecido pola sintaxe, pero fonetista de pro tamén. Tamén de 1950 é a fonología española, paréntese, según el método de la Escuela de Praga, de Emilio Alarcos, que, como todo o mundo sabe, foi engordando en edicións posteriores, fundamentalmente na atención, na parte adicada á fonoloxía diacrónica, e que na edición cuarta, publicada en 1965, tiña xa un volume considerable e era, bueno, un elemento que podía ser o elemento de referencia, pero que, polo menos na medida na que os meus recordos alcanzan, non o era. Estaba, como vou decir despois dos estudios de gramática funcional del español, nun lugar un pouco apartado. 1965 é tamén o ano no que aparece a primeira edición do Curso de Fonética e Fonología Españolas para Estudiantes Angloamericanos, que era o título completo do libro publicado en aquel momento por Antonio Quilis e Joseph Fernández. Un texto que foi utilizadísimo na fase posterior, non nesta, e desde logo non para estudiantes angloamericanos. Miro de vez en cando para José María Viña, porque, ¿verdad, José María? Usábamos estes textos, pero os nosos estudiantes non eran angloamericanos, ni moito menos, ou polo menos non nos dábamos de conta de que puderan ser. Do 65 é tamén a publicación dos ensaios de Bertin Malmer, dos estudios de fonética de Bertin Malmer. É dicir, hai bastantes cousas, pero perdón por insistir no feito de que o único que tiña certa difusión, certo recoñecemento, e polo tanto constituía o elemento de referencia, era o manual de pronunciación de Tomás Navarro, baseado, como todo o mundo sabe, e de aí unha boa parte das dificultades que mostrou en anos posteriores, en na fala, como decía, na fala formal das persoas educadas, nacidas e residentes en Madrid, antes de un 2-3. Bueno, iso é algún outro problema relacionado coa recolleita de datos. Para dar un salto rapidísimo cara a outro extremo. Que pasaba en lexicografía? Pois en lexicografía estaba o DRAE, espiña vertebral da lexicografía hispánica desde hai case 300 anos, con fortísimos problemas de documentación e un enfoque normativo que ás veces impedía a súa utilización para propósitos de outro tipo, pero acababa de aparecer o Diccionario de Uso del Español de doña María Moliner, que presentaba unha concepción bastante diferente tanto do papel do diccionario como da microestructura, ¿verdad?, da estructura interna dunha obra deste tipo. A gramática, considerada en sentido estricto, recibía ou pouca ou ningunha atención. Marxinada totalmente ou case que totalmente nos estudios dialectolóxicos por razóns perfectamente comprensibles, porque tendían a centrarse únicamente no diferencial, é dicir, en aquilo que no que a variedade estudiada difería da que se consideraba como variedade estándar, variedade culta, normativa ou algo polo estilo, non? Polo tanto, bueno, eso ten certas posibilidades de viabilidade en léxico, en fonética, se se chega hasta aí tamén en fonoloxía, pero en gramática unha concepción deste tipo é tan fragmentaria que é difícil continuar, non? Polo tanto, o que hai aquí é basicamente léxico e fonética, todo nun marco diferencialista que explica, por certo, as dúbidas que recoñecidos especialistas da época formularon en varios traballos que curiosamente levan un título que reducido, cociñado despois, é pouco máis ou menos unha interrogación acerca de se podría ser posible unha dialectoloxía metodolóxicamente estructural. Para formular unha pregunta dese tipo, xa independentemente da resposta, non? Conta menos que se diga sí ou que se diga non, como que haxa que facerse esa pregunta. Pareceme vista desde hoxe, bueno, vista desde a época, tamén suficientemente indicativa do que tiñan na cabeza en aquel momento. O que daquela non se chamaba aínda paradigma dos estudios gramaticais en España, tanto para o español como para os escasísimos traballos sobre outras linguas, estaba constituído pola chamada, unha etiqueta cómoda, pero que non teño máis remedio que utilizar, gramática tradicional, ¿verdad? Sobre todo na versión materializada fundamentalmente pola gramática da Academia, a versión da gramática coñecida como a de 1931, pero que, como é ben sabido, corresponde á versión editada en 1917, polo tanto estamos falando xa de algún tempo antes, con simplemente a adición posterior dun capítulo, do capítulo sobre formación de palabras, que ten lugar xa en 1920, non? Polo tanto, se en 1970 estamos usando este marco, pois temos 50 anos de diferencial con respecto ao que estaba ocorrindo por outros sitios. Se pensamos en manuais de uso, por exemplo, para cursos universitarios, pois como nun traballo que publiquei hai algún tempo con Victoria Vázquez, que me axudou a poñer un pouco de orde en todos estes recordos e a enfrentarse ela coa parte máis recente, pois no, na época a descarga bibliográfica pois limitábase a gramática da Academia, ao curso superior de sintaxis española de don Samuel Gili e pouco máis antes de 1970. Como tratarei de mostrar de aquí a un pouco, a partir de 1970 empeza a haber unha especie de inflación de manuais deste tipo que probablemente revelan a existencia da necesidade, pero sobre todo un cambio que se está producindo. Porque a verdade é que, distanciadas dese marco, pero outra vez sen moita publicidades, en moita visibilidade, sen moita utilización, polo tanto alonxadas en canto a difusión entre os estudiantes universitarios e mesmo entre profesores, hai outras que é necesario citar, non? Pero non únicamente porque puderan constituir unha parte do meu punto de partida, non? Unha, por exemplo, pouco coñecida e menos difundida, é a introducción á gramática de Roca Pons, publicada en 1965. Unha obra, bueno, independentemente do que se poida pensar hoxe acerca do que aí se expón, unha obra difícil de ler, pero que eu recordo especialmente porque Félix Monge, que aludirei posteriormente, intentaba, cando eu facía a terceiro, se non recordo mal, intentaba facernos ler por bloques de páxinas para que despois discutíramos na clase. Procedemento que probablemente funcionaba estupendamente en Suiza, pero que en Santiago de Compostela non acababa de resultar, probablemente por falta de entusiasmo dos estudiantes. non sei se resulta neste momento, teño máis a sensación de que tampouco, a ver que se aí temos unha invariante, verdad, que da nosa universidade. Pero bueno, ese é un texto que revela unha aproximación totalmente distinta que se os manuais os que acabo de citar, e tamén, claro, o libro de Salvador Fernández Ramírez, Gramática Española, Los Sonidos, El Nombre y el Pronombre, publicado xa en 1951, pola revista de Occidente, según día historia, con escaso entusiasmo e mesmo con bastante oposición do seu autor, sempre reacio a dar a luz estudios que él quería, era un home realmente perfeccionista, quería aínda completar, de modo que día lenda que algúns amigos decidiron non decirlle nada, enviar o libro á imprenta e publicalo sin pedirlle permiso. Se teñen a curiosidade de manexar a edición da revista de Occidente, non a posterior, en arco, verán que, bueno, o estilo de Don Salvador era bastante complicado, difícil de seguir, e a tipografía tampouco axudaba moito. Así que supoño que non é esta razón da escasa difusión, eran outras, pero isto desde logo non axudaba. Non axudaba. Pero recoñecendo que é unha obra difícil de ler, a verdade é que os anos transcurridos, a investigación realizada sobre publicacións, as notas de Don Salvador, os ficheiros que el deixou e que un proxecto do Instituto Cervantes que está, bueno, leva varios anos a punto de acabar, pero parece ser o seu estado natural. Aí está, pero será utilísimo no momento en que poidamos dispoñer de todo. Revelan que, visto desde hoxe, probablemente Fernández Ramírez foi o mellor gramático desa época clásica. E non só gramático, como teremos ocasión de ver de aquí a un pouco. Tamén, probablemente sobre todo, a obra de Alarcos, materializada nunha ampla serie de artigos técnicos moi escasamente difundidos, e tamén en dous libros realmente sorprendentes pola época na que aparece. O primeiro chamase La gramática estructural según la Escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española, que leva o número 3 da Biblioteca Románica Hispánica de Gredos. E a fonología española según el método de la Escuela de Praga, publicado, como dicen hai un pouco, en 1950, é o número 1, se non recordo mal, da Biblioteca Románica Hispánica. Como se pode apreciar nos mesmos títulos, que espero que lera ben, Alarcos, de forma absolutamente sorprendente para a época, estamos nos anos 50 e 51, intenta aplicar ao español os métodos das escolas que eran punteiras, ou polo menos sentidas como punteiras en Europa por aqueles anos. Bueno, pois como era de agardar, tanto estes dous libros como toda unha longa serie de artigos aparecidos en diferentes revistas de especialidade eran citados nos últimos minutos dos exercicios de oposicións a, por exemplo, ensino medio ou universidade, como unha mostra non sempre ben entendida do que se podía decir sobre algún tema dende a entre comiñas lingüística moderna, non? Porque esa era a presentación que se facía. De modo que, en resumo, o que se practicaba na filoloxía hispánica, na lingüística hispánica, na filoloxía, na lingüística en xeral, en España ata 1970, era, como dixen hai un pouco, fundamentalmente fonética histórica e dialectoloxía, ben da forma máis tradicional, ben da forma que se materializa en estudios de tipo de atlas lingüísticos, etc. O resto existente, moi notable, polo menos na miña concepción, e iso foi o que quixen destacar nos minutos anteriores, pero non é a rama fundamental, non é o que forma parte do centro da escena, verdad? Non é o que está colocado aí no que ven os que pretenden nese momento acercarse aos estudios de tipo filolóxico. Entre 1970 e 1985, es decir, nesa segunda etapa que no traballo mencionado aí un pouco Victoria Vázquez e meu, decidimos escoller precisamente 1970 como ano clave no cambio, como ano clave na modernización da lingüística española. Usámolo daquela Para un traballo sobre a evolución dos estudios de sintaxe española nos últimos 25 anos. Como se ve, o ano 70 sirve tanto para un roto como para un descosido, ¿verdad? Pero, bueno, a ver, a verdade é que non eran 25, senón que precisamente polo peso do ano 70 xustificamos na primeira parte do traballo a conveniencia de retrasar un pouco o punto de partida para tomar non un ano que o capricho da historia do 25 aniversario de creación dunha revista, a Lingüística Española Actual en concreto, sino buscar un momento de corte natural, recoñecible da Lingüística Española, que é precisamente 1970. Bueno, que pasa en 1970? Pois, primeiro, é o ano no que aparecen os estudios de gramática funcional do español de don Emilio Larcos. O que pasa é que hai que ter en conta, para facerse cargo do que isto supuxo no momento, que todo o que hai aí na primeira edición son traballos publicados con anterioridade. Moita anterioridade, porque o primeiro traballo que está aí foi publicado en 1947, es decir, que estamos a 20 tantos anos de distancia da publicación. Por lo tanto, non representan novidade ninguna en sentido estricto. Son a deriva de Alarcos de 1947 a finais dos anos 60. Eran coñecidos e citados, como dixen hai un pouco, nos minutos finais das oposicións a ensino medio e pouco máis. Pero a súa aparición nun volume conxunto, non en revistas de difícil acceso nas bibliotecas da época, que tiñan moitas dificultades e poucos fondos e poucos medios, sobre todo a súa aparición na prestixiosa Biblioteca Románica Hispánica, pon en mans das persoas interesadas na ciencia lingüística unha forma especial, unha forma distinta de practicar o funcionamento, o funcionalismo na gramática, o que se deu en chamar despois o funcionalismo obetense, de tenga Alarcos como figura central. Con máis influencia glosemática nos primeiros traballos, con máis influencia de Martiné nos segundos, nova influencia da glosemática na terceira etapa, que non está, por suposto, na primeira edición dos traballos, senón en edicións posteriores, son os traballos que non chegaron a ser integrados nesta obra. Alarcos presenta os resultados dun método de traballo que durante bastantes anos constituirá un referente básico para a lingüística hispánica, aínda que, hai que recoñecelo, porque é verdad, resulta pouco ou moi pouco coñecido fora de España. Pero é que 1970 é tamén o ano no que aparece a traducción española dos aspectos de teoría da sintaxe de Noam Chomsky. É a segunda vez que fago referencia a tempos moi reducidos de distancia entre a obra original e a traducción española. O caso de Martiné, mencionado hai un pouco, que é de 65 a 70, curiosamente coinciden os dous, 1965-1970, ten máis fácil explicación. Que unha obra dun lingüista, non nos confundamos, absolutamente descoñecido en aquel momento, que aparece en Aguilar, unha editorial, bueno, con non moita vocación polas publicacións lingüísticas, é un feito realmente sorprendente que debe, supoño, unha boa parte ao esforzo persoal, ás xestións do noso paisano Carlos Peregrín Otero, autor tamén dunha introducción á gramática xenerativa transformacional que, en cambio, non tivo a mesma difusión nin entre nós nin fora do noso país. Publicadas, se recordo ben, pero non estou seguro neste momento, no siglo XXI. 1970, é dicir, dous feitos que marcan, como pretendía indicar, pois a chegada a xeralidade dos que pretendíamos facer lingüística hispánica en aquel momento, a reunión dos traballos de Alarcos nos últimos 20 anos ou 20 tantos anos, é un libro, bueno, totalmente descolocado para nós, totalmente alonxado do que era a nosa formación, un libro francamente difícil de ler, cunha introducción probablemente máis difícil de ler ainda, non únicamente polas peculiaridades ou polas peculiares propostas terminolóxicas que fai Otero na obra, senón porque, bueno, Chomsky nunca foi fácil, pero, non sei, estructuras sintácticas é infinitamente máis claro para un lector. O que pasa é que estructuras sintácticas non estaba traducido, aínda que é un caso curioso, ¿verdad? Porque a segunda obra tira da primeira, é dicir que estructuras sintácticas que levaba xa uns anos por aí é coñecida non de forma primaria, senón precisamente porque está mencionada como antecedente dos aspectos de teoría da sintaxe, que é o libro que se difunde. E que, bueno, adiantando algo do que pensaba decir despois, dificilmente entendido, pero gustaríame deixar constancia do meu recoñecemento profesional e humano ao libro de Nicolas Rié, publicado, escrito RUWET, publicado en 1968, non recordo o título exacto, Introducción á Gramática Xenerativa ou algo así, que eu ás veces dixen que Chomsky tiña que lelo para saber que é o que quería decir realmente, porque senón non... É o único libro daquela época que explica realmente que é o que hai no modelo de 1965, e o que nos permitiu os demais, pois, chulear, si se me permite a expresión, dicindo, bueno, entendín a Chomsky, o que pasa que non entendera directamente a Chomsky, senón que conseguín entender a Chomsky gracias á lectura do libro de Rié. Nos anos inmediatamente posteriores aparecen, entre outras obras, por exemplo, a Sintaxis Española de César Hernández Alonso, 1970, Aproximación a la Gramática Española de Francisco Marcos Marín, 1973, aparece o esbozo de Una nueva gramática da lingua española da Academia en 1973, esbozo que lle falta, por exemplo, o capítulo do adverbio que... Bueno, para insistir no carácter de obra de carácter provisorio que estaba destinada simplemente a ter un texto que servira de punto de partida para as discusións das academias, aportación de materiais, que efectivamente serviu para eso, entre outras moitas cousas tamén. En 1975, a Gramática Española de Alsina e Blecua, novos textos de Cosheriu, varias obras e de moita influencia na época, digo, sobre todo para quen non viviron esta época directamente, de Bernard Potier, por exemplo. Tamén de 1970, non se pode esquecer, é a publicación de El campo semántico de elaboración intelectual en español, de Ramón Trujillo, na que se pode atopar a cristalización do que por aqueles anos se consideraba semántica estrutural. En 1970 constitúese a Sociedade Española de Lingüística, o primeiro número da revista da Sociedade aparece en 1971, moi pouco tempo despois, en 1974, aparece o primeiro volume de Verba, que se presenta a sí mesma como Revista Galega de Filoloxía. Bueno, fixación de anos, de épocas máxicas, de actas de nacemento, sempre discutible, caprichosa, e naturalmente todo o mundo pretende arrimar a ascua, a sardiña propia, pero sigo convencido de que 70, 71, 72 son anos realmente decisivos no cambio de paso, no cambio de ritmo, no cambio de orientación do que é a filoloxía hispánica, no carácter máis xenérico que se pode dar entre nós. Pero supoño que non ten moito sentido fixarse nos detalles que aburren, molestan. Así que quedo coa visión persoal que eu teño daqueles primeiros anos da década dos 70 que coinciden cos primeiros, daí o título da conferencia de hoxe, da miña vida como lingüística, como lingüista profesional. A idea básica é que, de repente, desaparece o tranquilo panorama da filoloxía tradicional, nos vemos todos inmersos nun proceloso mar de axitación teórica que produce un notable desconcerto durante bastante tempo e que tardará anos en calmarse, en estabilizarse. Hai, na miña visión, 4 grandes tendencias case sempre incomunicadas entre sí, que compiten nesta época. En primeiro lugar, o que se coñece habitualmente como estruturalismo en España nesa época. Quero dicir o que en aquel momento chamábamos, estruturalismo. Funcionalista, fundamentalmente. É a liña na que, por suposto, con importantes, fortes matices diferenciais, pero integrables nun único conxunto coa visión distante da historia, podemos situar a Alarcos, pero tamén a Cosserio, tamén a Martinet, tamén a Potier e, por suposto, a todos os seguidores destes autores. A segunda liña é, naturalmente, a gramática xenerativa. Hai por eses anos un notable número de publicacións en español e tamén sobre o español orientadas desde esta perspectiva e que produce unha especie de acumulación, de agolpamento brusco, non? Pero tamén é verdad que moitos dos traballos que se publican na época non teñen moito máis que pura apariencia de gramática xenerativa ou de gramática transformacional. Queda ben poñer unha frechiña, decir estilo, gramática. Con iso parece que o traballo, que non tiña moito desa orientación, queda automáticamente convertido en estudio de orientación transformacionalista. Chomsky. Dos Chomsky de estructuras, naturalmente, porque o de aspectos aínda non aparecera. É un texto en dous tomos, tamaño considerable, non fácil de ler, pero que se alguén está interesado en ver que o que se podía facer desde esta orientación na España de finais dos 60, debería en algún momento consultar. Hai un feito importante externo, pero interno, e é que nesta época créanse as universidades autónomas de Madrid e Barcelona. No ámbito da nosa profesión, aparecen nas dúas grupos que inmediatamente adoptan unha orientación xenerativista, casi exclusivamente xenerativista. Bueno, a historia posterior mostra con claridade de que estou falando neste momento. Así que xa a partir de 1970 empezan a aparecer estudios moi vinculados a esta orientación, teses de doutoramento, está o papel da editorial Cátedra, que publica unha boa parte do que se está producindo nese momento, de modo que tamén neste caso cunha velocidade realmente sorprendente, entre 1970 e 1980 a lingüística xenerativa pasa a ser o modelo máis compacto, máis unitario, máis controlado do punto de vista da ortodoxia, de máis prestixio tamén entre os lingüistas que traballábamos en España, aínda que probablemente non o que ten máis cultivadores, non? É dicir, é unha minoría, aínda minoría daquela, pero dun prestixio realmente sorprendente. Por exemplo, Brucart, Josep María Brucart, ben coñecido entre nós, califica de un elemento de normalización en el panorama tradicionalmente calmo de la lingüística hispánica. Esta é a calificación que dá a polémica en torno a 1975, a partir de dous traballos de Fernando Lázaro Carreter sobre dous temas traballados, resoltos nunha determinada dirección previamente por Emilio Alarcos: artigo, pronome, vello, etc., pasiva, por outro lado, non? A perspectiva de Lázaro Carreter é unha perspectiva totalmente distinta da de Alarcos e unha perspectiva na que a influencia da visión propia da gramática xenerativa ten un peso considerable. De modo que Brucart, que coñece ben esta época e el mesmo parte da corriente xenerativista, califica de un elemento de normalización a este elemento de axitación, ¿verdad? Porque efectivamente as polémicas en aquel momento non eran frecuentes na nosa disciplina, e isto tivo unha especie de función removedora de conciencias, de mentes, de aproximacións, de puntos de vista, etcétera, que estou de acordo con él, fixo efecto beneficioso, a pesar de que, como toda polémica, tamén ten os seus ribetes desagradables, claro. Fixen referencia aí un pouco á falta de difusión do estruturalismo estadounidense en Europa. Aí un pouco. Bueno, teño que matizar esta idea agora. Porque, polo menos visto desde Santiago de Compostela, unha certa visión do modelo distribucionalista, podado de radicalismos e presentado máis ben como un modelo formal de análise, chega a nós a través de unha traducción que circulou bastante do libro de Bloomfield, do libro central de Bloomfield, The Language, feita en América, e sobre todo nunha adaptación, porque non é traducción, do libro de Hockett. Eso difúndese moito máis, e ademais o libro de Hockett é moi distinto do libro de Bloomfield. En certo modo, o de Hockett é moito máis rompedor, moito máis innovador, moito máis representativo do que o distribucionalismo como método de traballo, como técnica. Esas dúas traduccións, sobre todo, insisto, a segunda, circula por aquí e é a que nos fai coñecer o traballo realizado tamén por lingüistas americanos máis ou menos influídos por estas tendencias, como é o caso de... Permítaseme que recorde que estamos no ano 70, pero conseguimos chegar hasta eles, de Ana María Barrenechea, Ofelia Covaxi, Mabel Manacorda de Rossetti, Ambrosio Rabanales, Ataliba de Castillo, brasileiro, e algúns outros que non é cuestión de citar, e espero que se me disculpe que probablemente se me queda algún importante no tinteiro. Non me interesa a lista de nomes, interésame o feito de que de forma realmente sorprendente eses textos teñen unha certa difusión por aquí, non por outros lugares de España, porque eu recordo perfectamente o efecto metodolóxico. Non me preocupa nada confesalo. En realidade liga moi ben con algo que dixen aí xa media hora larga, o efecto que algúns libros de texto do ensino medio arxentino tiveron sobre nós, porque non estou falando únicamente de mí. Por exemplo, o libro que para o bacharelato arxentino escribiran Amado Alonso e Enrique Zureña, un texto citado no que bebíamos, pero como algo que iba moito, pero moito máis alá do que un libro xerato, de media. ¿Verdad, Mario? É así? É así. Ou, por exemplo, este é moito menos citado. Mario Clavel, non, seguro que non recorda. Bratosevich. No, ese autor dunha serie de libros que conservo naturalmente na miña biblioteca, que eran libros de media, pero que tiñan unha forma de entrar nos temas que para nós resultaba absolutamente novedosa, totalmente distinta do que estábamos afeitos a ver. É dicir que, espero que se me entenda ben, non é tanto o contido do estudio do problema que hai aí como a aproximación, non? Como se entra nos temas, como se entra non no aspecto didáctico, que tamén, sino sobre todo no aspecto lingüístico, no aspecto técnico, vinculado naturalmente a quen estaban como elemento de referencia de todos eles, é dicir, pois, cito outra vez, Barrenechea, Covaxi, etc. A marxe dos aspectos técnicos, pero nun terreo de peso real, evidente, aplastante en algún momento, quixera deixar tamén unha referencia clara de que, ainda que moitos dos que estades aquí non poidades nin imaginar tal cousa, conseguir en España libros publicados en México ou en Argentina ou en Brasil en 1970 era calquera cousa menos doada. E conste que estou falando de libros de lingüística, non doutros. Eso xa era, bueno, pouco menos que imposible, salvo en certas trastendas de feliz recordación, ¿verdad? Pero de lingüística eran moi difíciles. E eran problemas de distribución editorial, problemas de cultura, problemas de funcionamento comercial, etc. Bueno, e por fin, esta era a terceira, por fin a cuarta liña, que é constituída polo estruturalismo europeo derivado das escolas estruturalistas tradicionais, pero sometido tamén ao fortísimo impacto metodolóxico da lingüística chomskiana. Xa apuntei que o estruturalismo europeo non era especialmente brillante en sintaxe, cousa que explica pareceme que con bastante facilidade. O éxito clamoroso, rápido, sin paliativos da lingüística xenerativa, que precisamente poñía o acento nese componente. Dito rapidamente, presentaba puntos de vista novos, atractivos, non había enemigo que bater, polo tanto, a victoria foi rápida e foi total. Pero non só iso, senón que os argumentos que Chomsky dirixía, con bastante razón, a meu modo de ver, contra o estruturalismo estadounidense, eran acríticamente aplicados en Europa á versión europea do estruturalismo, cosa que resulta bastante absurda, que únicamente unha aplicación acrítica pode explicar simplemente porque o inimigo real era en Europa, como dixen hai un pouco, totalmente descoñecido, non? Así que nesta liña de reelaboración dos postulados básicos do estruturalismo europeo auténtico, verdad, ou de fondo, pero sempre con posterioridade a reconversión que houbo que facer despois de Chomsky, porque tamén no estruturalismo europeo Chomsky ten influencia, aínda que non sexa nada máis que para recompoñer, pois, bueno, permítome destacar neste momento a influencia que sobre min exerceu Simon Dick, un autor que me produciu unha profunda impresión metodolóxica, unha tese de doutoramento sobre a coordinación publicada en 1968 e que presentaba unha forma diferente de facer sintaxe, diferente tanto da tradicional en Europa como da que se practicaba daquela en Estados Unidos. De modo que eu en 1975 publiquei precisamente en Verba un traballo no que eu pretendía aplicar as liñas básicas que ele propuxera na súa tese sobre coordinación a un problema, bueno, tiña que ver coa coordinación tamén, pero era distinto. Para min foi máis que no detalle, foi a indicación de que había salvación, non? É dicir, que había unha posibilidade de facer funcionalismo, de facer estruturalismo, bebendo nas fontes orixinais, eliminando toda aquela carga que xa non servía para nada, pero conservando a auténtica forma de entender os fenómenos lingüísticos que formaban parte do estruturalismo. Estas catro liñas, moi desconectadas entre sí nos primeiros tempos, van evolucionando, reproducíndose, intersecándose, creando aproximacións intermedias. Autor que cito con frecuencia para que se vexa como cambian as cousas é Fillmore, non? A historia de Fillmore é representativa, vendo o outro lado, así que podo citalo con toda naturalidade e con toda confianza, non? Non é a miña parte interesada da historia é a outra, pero que se produce nun sentido que, independentemente de factores individuais e anecdóticos, deixa ver que, afortunadamente, esa incomunicación, ese desaxuste, ese desconcerto metodolóxico propio desta época que estaba tratando de escribir nas liñas xerais, acabou e estamos traballando noutro contexto. Bueno, se vos parece, seguindo as indicacións do presidente do Consello da Cultura, falo un poquichín máis para pechar esta parte. Deixamos unha para despois da publicidade. Así descansades un pouco, entendo que... Perdón, el dido café, etc. Xa te desmerecido. Levo falando un poquichín máis dunha hora, 5 minutos... 10 minutos como moito e pasamos a ese café, espero que con galletitas, ¿no? Bueno, todo isto estaba moi centrado nas aproximacións teóricas, na gramática, na lingüística española. Gustaríame, polo tanto, para pechar a primeira parte, completar este panorama con algo máis próximo, por unha parte, e máis amplo, pola outra. Máis próximo, en tanto que ata agora non fixen ninguna referencia á lingüística galega, máis amplo, en tanto que vou tratar de sair do ámbito da gramática para aludir o traballo realizado pola época noutras disciplinas lingüísticas. Bueno, historia para os máis novos, sobre todo. Cando a Universidade de Santiago licenciou a cuarta promoción da sección de Filoloxía Románica, subsección de Español, da Facultade de Filosofía e Letras, cousa que sucedeu en 1969, polo tanto, na época que estou considerando como época de inflexión, Había en Santiago, se non recordo mal, pero Villares me corregirá, uns 6.000 estudiantes aproximadamente. A Facultade de Filosofía e Letras estaba tendo en conta os parámetros da época, relativamente consolidada na sección de Historia, prestixosa, nutrida, sólida, pero, como é lógico, acabo de aludir a que no 69 se licencia a cuarta promoción, apenas empezaba a ter peso na de Filoloxía Románica, que naturalmente era a única que existía na outra parte da facultade. Bueno, na facultade estaban xa don Abelardo Moralejo, don Enrique Moreno Báez, e a eles, en 1966, xuntáronse Constantino García, Félix Monge, don Manuel Díaz y Díaz, chegou en 1968, se non recordo mal, debían ser o comezo do curso 69-70, cando eu xa estaba licenciado, chegaron Carmen Bobes á Cátedra de Gramática Histórica do Español e Ana Echaide á Agregación de Lingua Española. Para que todo o mundo poida ter unha idea, estamos no curso 69-70 e Ana Echaide forma parte da primeira promoción de profesores agregados de lingua española que se dá. É dicir, que ata ese momento non había prazas de universidade con denominación lingua española. Los máis viejos del lugar non esquecerían, supoño, que a cátedra que había aquí chamábase a Historia de la Lengua y la Literatura Españolas en sus relaciones con la Universal. Cátedra de ámbito relativamente restringido, ¿verdad? Pouco ambicioso, que ocupaba don Enrique Moreno en aquel momento. Pois efectivamente, Ana Echaide forma esa promoción. Eran cinco, se non recordo mal. Aí está tamén Antonio Quilis, aí estaba tamén Vidal Lamíquiz. Lamento non recordar quen máis estaba aí, pero o feito que me interesa é primeiras prazas de universidade que levan unha denominación de lingua española. Historia posteriormente interrumpida cando a LRU e a súa aplicación levounos a todos outra vez a zona común da filoloxía española. A persoa fundamental na miña decisión de centrarme nos estudios filolóxicos primeiro e lingüísticos despois foi naturalmente Constantino García. Despois de varios anos como lector de español en Bonn con Harry Maya, él acababa de gañar a cátedra de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago. E eu tive a fortuna de coincidir uns meses con él e tamén con Félix Monge no Colexio Maior Fonseca. Había poucos, moi poucos estudiantes de Filosofía e Letras de sexo masculino, e, polo tanto, a aproximación de profesores e estudiantes nun colexio maior producíase con total naturalidade, sin forzar nada as cousas, a pesar das características da época. Pero tanto Constantino García como Félix Monge eran persoas de talante absolutamente aberto. Disfrutábamos os poucos que andábamos por ali da súa conversa, da súa forma de ver as cousas, que para nós resultaban francamente novedosas, porque eles xusto acababan de chegar de Alemaña, Constantino, e de Suiza, Félix Monge. Por lo tanto, o que traían na cabeza realmente non se compadecía moi alá co que era a Universidade de Santiago dese momento. O decisivo para min no caso de Constantino, porque con Félix Monge probablemente en algún momento tive máis relación persoa a persoa, pero Félix Monge traballaba en zonas un pouco máis distante para min. El tiña aínda compromisos coa Universidade de Suiza, de modo que non estou seguro de recordar ben, pero estuvo aquí dous cursos, mitad dun deles volveu a Suiza. Son os anos, ademais, 67, 68, 69, de modo que había unha clase cada 15 ou 20 días, de modo que o interesante, e isto explica outra parte, é que para min, no caso de Constantino, realmente importante non foron as súas clases, que seguía eu disciplinadamente durante 2 anos, senón os seminarios. uns seminarios que él, estilo alemán puro, organizaba para todos los estudiantes. Para todos, había que pasar por allí forzosamente, eso era a parte fundamental do traballo. Traballabas allí na liña da romanística da época, pero coa peculiaridade difícil de entender en todas as súas dimensións cando se enfoca agora, pero a peculiaridade, digo, de que iba enfocado sobre o galego. Os seminarios estaban dirixidos, cando eu era estudiante, pois precisamente por recén licenciados das promocións inmediatamente anteriores. Antón Santamarina, José Luis Couceiro, Melani Ríos Panise e algúns outros que, bueno, pois non cito, pero recoñezo, simplemente para mostrar de quen estou falando, ¿no? Bueno, Santiago, daquela non chegara o AVE aínda, así que estábamos moi lonxe de todo. E non únicamente en sentido espacial. A máis dos seminarios nos que aprendíamos a traballar en casos prácticos, en casos reais, coa bibliografía da época, Mayer Lübke, Dietz, bueno, o que se traballaba en aquel momento, Constantino, pois ás veces teño a sensación de que se impuxera como misión a de poñernos a todos en contacto cos que foran os seus mestres e eran daquela ou acababan de ser os seus colegas. De modo que el non perdía a ocasión, sempre que se lle poñía a posibilidade por diante, de invitar a Santiago a Rafael Lapesa, Damas Alonso, Alonso Zamora, José Luis Pensado, Sintra, Coseriu, Rodríguez Lapa, etcétera, etcétera, etcétera. Outra vez, uns cantos nomes espigados dos que a memoria me trae en primeiro lugar, pero que probablemente con algo máis de tempo e algo para reforzar as neuronas sería capaz de reproducir. Non perdía ocasión, insisto. Unha oposición ás xuntías da época, unha tese de doutoramento, o arranque do ILGA, a publicación de Alvar, por exemplo, nome que non citei, pero Alvar acabase de vir a cabeza cando penso en Verba, en o primeiro artigo que Manuel Alvar publicou na revista que nos estábamos creando naqueles. É dicir, todos eles, grandes figuras, era bibliografía vivinte que de forma absolutamente asombrosa para un recén licenciado de 22 ou 23 anos en aquel momento, falaban con nós con toda naturalidade, botaban unha man na bibliografía, enviaban unha separata adicada, atendían ruegos e preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Figuras absolutamente deslumbrantes que mostran pois que os mestres, mesmo en zapatillas, ás veces siguen sendo mestres. Non todos, non todos, pero a maior parte deles. De modo que cando eu acabado o servicio militar, decidido finalmente a quedar en Santiago, polo menos mentres facía a tese, o tempo que nunha negociación conmigo mesmo cheguei a pactar, eu empecé a traballar no seminario de Filoloxía Románica. Fíxeno cunha bolsa da Fundación Fingoi, que presidía, dirixía, que era secretario e probablemente o único membro, don Ricardo Carballo Calero, ¿no? O Colexio Fingoi foi o colexio no que don Ricardo, bueno, falarei de aquí a un momento del, pero el traballaba nese colexio e creara fondos que non sei de onde podía sacar unha bolsa que decidiu, polo menos que eu recorde unha bolsa nada máis, que decidiu dirixir cara ao Departamento de Filoloxía Románica para que alguén fixera fichas de obras galegas que tiñan léxico de soporte na parte posterior, ¿no? Que obras de literatura popular, etc. Hai bastantes, nesa época teñen un léxico adicional. De modo que no deseño de Constantino este léxico era o complemento do que por aqueles mesmos momentos estábamos traballando en enquisas de tipo dialectolóxico, sobre o tempo atmosférico, o carro, os labores do campo, etc. etc. Así que cando eu cheguei a medio integrarme en aquel seminario e xa desde algún tempo antes, eu sentín que estaba realmente como algo que formaba parte dun equipo. Un equipo. Un equipo que tiña obxectivos comuns, que tiña un deseño que se modificaba en función do tempo, pero que permanecía. E isto que agora non resulta en absoluto chamativo, porque é o habitual, daquela era totalmente novedoso, non se estilaba nas chamadas humanidades. O traballo en equipo, o grupo de investigación, iso que agora son, como digo, constituintes esenciais do desenvolvemento do noso traballo na universidade, foron para min conceptos absolutamente naturais, vividos de forma diaria, cotiá, desde o mesmo momento en que eu me puiden situarme na periferia do Departamento de Filoloxía Románica en calidade de bolseiro con mesa pequena na entrada a certas horas do día, pero con acceso a máquina de escribir, que non todo o mundo tiña, gracias a que eu escribía ao tacto. Bueno, que pasaba? Na lingüística galega estaba moi pouco desenvolvida en aqueles tempos. As gramáticas clásicas, Saco, Lugris, Couceiro, etc., sumárase desde 1967 a de Carballo Calero, que se movía nunha liña non moi distinta das anteriores. Recórdese que don Ricardo, inhabilitado para exercer docencia en centros públicos, puido finalmente incorporarse en 1965 ao Instituto Rosalía de Castro como profesor agregado, e empezou inmediatamente a colaborar na Facultade de Filosofía e Letras, ata que puido integrarse nela, traballo tamén de Constantino García, como primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas xa en 1972, dato importante. Un pouco antes, chamado por Constantino, chegara á Facultade de Filosofía e Letras Ramón Lorenzo, formado en Madrid e Alemaña, polo tanto perfectamente compatible coa orientación que tiña o grupo constantiniano. Por certo, Ramón Lorenzo tivo a amabilidade de chamarme esta mañá para decirme que estaba cautivo por un ataque de gripe feroz que o tiña na cama e que non podía vir. No Seminario de Filoloxía Románica, por todos estes factores, o galego é obxecto de estudio científico, fundamentalmente nunha orientación dialectolóxica, pero, bueno, eso que deixan ver as memorias de licenciatura, teses de doutoramento, a maioría de traballos da época, pero tamén por vías que teño que cualificar aínda agora mesmo de casuais, pero sorprendente, estudios gramaticais desde os primeiros tempos de vida do seminario. Moitos de nós non éramos galegofalantes nin no ámbito académico nin no familiar. Así que o seminario, centrado neste punto, é dicir, que tiña como elementos nucleares a Antón Santamarina e a José Luis Couceiro, foi ademais escola, unha magnífica escola de galego para os que tivemos que aprendelo antes de poder dispoñer da oportunidade de estudiarlo. E unha especie de prolongación deste magisterio é o que, por iniciativa de Constantino, apareceu pouco tempo despois, a comenzos dos anos 70, como Galegos 1, 2 e 3, destinados a facilitar a aprendizaxe do galego polos castelán falantes. Adicamos moito tempo, a deseñar e estruturar as leccións, a escribir textos que serviran de material previo, a redactar temas gramaticais, exercicios. Claro, pouco que ver, Marisol, co que se fai agora, pero desto hai 40 anos, ¿verdad? Así que tamén ten a súa historia. Foi duro, moi duro, pero aprendemos moito, e para min este traballo foi unha auténtica fonte de satisfaccións. Se se me permite unha referencia persoal, eu recordo con absoluta claridade, recordo como se estivera vivindo neste momento, a ocasión en que de repente na miña cabeza apareceu a estrutura do texto da primeira lección do galego. Levábamos non sei cantos días dando voltas a idea de como demonios podíamos organizar aquilo. En un momento eu tive unha especie de visión e apareceu iso. Igual é francamente imprudente decilo, porque algún malintencionado vai ir mirar e tropezará con texto que é probablemente infantil, ¿verdad? Pero que en aquel momento resultou unha forma coa que fomos capaces de artellar o léxico que necesitábamos introducir con estrutura gramatical simple, porque era a primeira lección do primeiro volume de galego, feito para xentes que non sabían desa lingua máis que o que ten en común co castelán, por exemplo, que daba lugar inmediatamente a exercicios, traballos sobre os textos, etc. E o segundo que recordo dese momento é o texto ilustrativo, perdón, un texto ilustrativo para montaxe de exercicios da lección adicada á derivación. A derivación. Non recordo se o galego un, dous ou tres, eso xa non me acordo. Pero sí recordo as primeiras palabras dese texto, que podo perfectamente reproducir. Non? Dicía: "Hai homes e hai homiños", dixo aquela mullerona, mentres fedellaba cun ferragancho no cazolo máis grandón de todos os que había naquel cuciñapo. Non recordo como seguía. Pero ese comenzo, sí, non é a crónica dunha morte anunciada, pero vamos, tendo en conta que a lección era sobre derivación, tampouco se lle pode pedir moito máis. Non? Hai unha concentración de elementos derivados realmente notable. Bueno, máis en serio, he dito en poucas palabras, estaba todo ou case todo por facer, recoñecendo as débedas coa tradición, as débedas co anterior. Pero hai que tener en conta, ademais, que estamos nunha época na que este traballo non estaba ben considerado nin polas autoridades académicas, nin polas outras. E a pesar disso, fundamentalmente grazas a unha especie de paraugas protector que proporcionaba Constantino e a súa a inmensa capacidade para relacións públicas, creouse o Instituto da Lingua Galega, saíron os tres galegos, apareceu Verba, e levamos a cabo unha inmensa tarefa de difusión e propaganda dos galegos polos centros de media, non? De modo que houbo que ir predicando la buena nueva da existencia destes textos para que a xente que estaban facendo media polo menos non se poidera recurrir a excusa de non temos textos nos que poidamos traballar. Neste traballo de elaboración e difusión colaborou absolutamente o ICE, o Instituto de Ciencias da Educación, na época de Julio Casado, Demetrio Díaz, José Manuel Casal de Rei, Díaz de Rábago, Vicky Sarasquete, que se ocupaba de poñer o motor en marcha todas as mañás e de que aquilo funcionase. Pois o ICE organizou xornadas sobre bilingüismo, trouxo expertos de Estados Unidos para discutir posibilidades de acceso, formar profesores de primaria, etc. Todo isto, perdón por insistir, 1970 e pouco máis. Como consecuencia de todo ese traballo, seguindo unha liña proposta por Xulián Maure, que fixera algo aproveitando a súa actividade profesional, eu preparei e publiquei un dos primeiros estudios sobre actitudes lingüísticas do profesorado, que o meu rector tivo a amabilidade de aludir hai un pouco. É un libro moi pouco difundido, porque, claro, é unha edición non benal, polo tanto non pode entrar nos circuitos, non puido entrar daquela, ahora está absolutamente superado, houbo pois problemas de distribución, pero o curioso, o chamativo é, primeiro, o tema, bueno, isto xa un pouco posterior, estamos falando de 1977-1978, e sobre todo, para mostrar a idea, este é o resultado dun traballo financiado polo ICE en Santiago e polo que daquela se chama, non estou seguro, o CENIDE, me parece, era o centro dos ICES. Bueno, pois por resumir e simplificar, e acabo inmediatamente, Falando desta época e deste contexto, eu teño sempre a sensación de que había que facer de todo, que había que facelo dende moi abaixo, con bastante velocidade, en un marco escasamente favorable do punto de vista político, do punto de vista intelectual e do punto de vista económico. Non me refiro exclusivamente ao traballo sobre o galego, que ten circunstancias ben coñecidas. A verdade é que na facultade había poucos libros e moi poucas revistas. E recordo perfectamente a alegría con que comprabamos en Misner cos diñeiros que chegaban pola que daquela se chamaba axuda paralela da primeira bolsa de investigación que houbo no Departamento de Filoloxía Románica, que foi precisamente a miña. 10.000 pesetas mensuais para o bolseiro e outras tantas para o departamento. Eu viaxaba a Madrid en canto xuntaba o necesario e, con expresión que na época non se coñecía, eu queimaba Misner, queimaba o Miguel de Cervantes, recentemente trasladado, no que xa había fotocopiadora. A verdade é que, tanto en Misner, curiosamente, como no Miguel de Cervantes, obtivemos moitísima axuda nos primeiros anos da miña carreira, que son os primeiros anos tamén de historia da facultade, do Seminario de Filoloxía Románica. Bueno, afortunadamente, queridas amigas, queridos amigos, todas estas son historias de vellos que probablemente sonarán a batallitas del abuelo Cebolleta a moitos dos amigos presentes. Non sigo a historia porque o resto é mellor coñecido, e ademais é ben sabido que os povos felices non teñen historia, así que non hai moito que contar aí. Pero os protagonistas desa outra parte da historia están por aquí: está Charo, está Enrique Monteagudo, mas igual hai máis xente que non alcanza a ver, pero eles son quen toman o relevo das promocións seguintes e consiguen que os estudios de filoloxía, os estudios de lingüística en inglés, en francés, en galego, en español, etcétera, en filoloxía románica, estaba antes, non sei se está aí de Manolo González, Mercedes Brea, por suposto está Victoria Vázquez, está Tomás Jiménez, está Mercedes Sedano, que non ten nada que ver con esta historia, pero que amiga, todos eles son os que representan a parte seguinte da historia. A Facultade de Filoloxía foi ancheando en seccións, profundando en coñecementos, proxectos, investigacións, áreas de traballo, e adquirindo pouco a pouco, a min pareceme que un máis que mediano prestixio entre as universidades de todo o mundo. Gustaríame dicir en público, por certo, que había tamén unha alusión do reitor na súa intervención, que unha parte máis que notable de todo este desenvolvemento foi posible gracias a que a Universidade de Santiago foi capaz de ter produción propia. É dicir, que nun momento determinado isto deixou de ser un lugar polo que a xente chegaba, tomaba posesión e tomaba o tren a continuación, ¿no? Mentres non tivemos produción propia, non foi posible consolidar, falo da Facultade de Filoloxía, pero pareceme que podo extendelo a moitas outras, non no mesmo grado, por suposto, pero en filoloxía con toda claridade, ¿no? De modo que, insisto, pecho esta parte, únicamente gracias ao desenvolvemento da propia facultade, un desenvolvemento interno axudado, teño que dicirlo tamén, por xentes de fora, como non, que chegaron e decidiron quedar aquí, pero fundamentalmente polo desenvolvemento interno de seccións que se iban reproducindo, transferindo dunhas a outras, pero nunha zona de facultade, non o dixen explícitamente, pero queda claro, filoloxía románica é o núcleo do que parte, bueno, non os estudios de literatura, por suposto, pero todo o que é filoloxía francesa, filoloxía española, etcétera, nacen de italiano, filoloxía románica, por suposto, etcétera, nacen do mesmo tronco, nacen do mesmo punto. Desa zona que en torno a 1970 estaba neste estado inicial que intentei de forma un tanto apresurada e probablemente con bastantes esquecementos polos que me disculpo tratando de trazar nos minutos anteriores. Así que, co permiso do presidente, facemos un descansito, ¿eh? Os que aguanten porque non hai control de saída, pois pues... estamos aquí detrás.